homse päeva turvalisus. Miks ma seda kõike räägin? Sellepärast, et mõistaksid. Sinul on sama kindlus, sama vundament. Sa ei pea kartma. Kõik on juba makstud, kõik on lõpetatud. Jumal on täielikult võtnud sind vastu sel hetkel, kui Jeesus Kristus alastas sinu peale. Sa ei pea ära teenima seda, mis on juba lõplikult ära teenitud. Ei ole vaja elada lõpmatus pingutuses, tulemus on juba saavutatud. Sa võid olla vaba, armu saanud inimene. Mitte keegi ei saa sind süüdistada, kuidas ta ka seda püüaks. Sind on süütuks tunnistatud. Võid oma süütunde maha rahustada. Nii hea on seda teha, kui see kehtib sel hetkel ja tulevikus. Mis saab homme? Kui ma ei usugi enam homme, pea meeles, Jumal hoiab sinust kinni. Jumal on ustav. See puudutab ka tulevikku, tuleva nädalat, järgmist aastat ja igavikku. Jeesus Kristus on sama eile, täna ja igavesti, ütleb Piibel. Oma elu lõpul, juba vana ja väsinud mehena vangis olles ja surma otsust oodates kirjutab apostel Paulus oma teise erakirja Timoteosele, võib-olla viimase meie ajani säilinud kirjadest. Sinna ta just kui surub kokku aastakümnete jooksul õpitu Kristusest. See pärl aitab sind homsesse ja ülehomsesse. Kui me oleme uskmatud, jääb tema ometi ustavaks, sest ta ei saa ennast salata. Paulus näitab kindlat alust. See on Jumala, mitte meie ustavus. See on nagu Jumal ja inimene käsi käes, kus inimene hoiab kinni Jumalast ja Jumal inimesest. Võta parema käega kinni vasakust randmest, vasakuga paremast randmest, sünnib kahekordne side. Inimene ei mõista sageli, et Jeesusega koos elades hoiab ka Jumal temast kinni. Ta võtab kogu oma jõu kokku, kas ma jaksan. Tulevad langemised ja väsimus, esialgne ind raugeb ja ühendus hakkab järele andma. Järgnda võib korralik katastroof. Kas ma nüüd kaotasin päästja? Ma lasin käest lahti. Ma olin uskmatu. Mida me siis õpime? Jumal hoiab sinust kinni, kui me oleme uskmatud. Kui me laseme lahti, jääb tema ometi ustavaks, sest ta ei saa ennast salata. Jumal hoiab sinust kinni. See annab homseks päevaks lootust. Paulus küsib, kes võib meid lahutada Kristuse armastusest? Ta loetleb mitmesuguseid võimalusi, kõike seda, mis võib meid Jumalast eraldada, sundida käest lahti laskma. Paulus teeb omad järeldused, vastab oma küsimusele. Ta paneb kinni kõik praod, kust me põgeneda saaksime ja kust meie kindlustunne välja võiks valguda. Sest ma olen veendunud, et ei surm, ega elu, ei inglid, ega peainglid, ei praegused, ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus, ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses, meie issandas. Siin on sulle minevik ja tulevik, eilne ja homne. Siin on kirjas kõik see, mis võiks meid Jumalast lahutada, kõik muu loodu, isegi meie ise. Kuigi me rabeleme ja võitleme ja kõik läheb nässu, oskab Jumal meist kinni hoida. Pakun sulle välja kutse, ära enam karda. Ära luba hirmul omse ees sulgeda end Kristusele täna. Anna oma käsi Jeesuse pihku, ta hoolitseb sinu eest. Temas on sinu kindlus. Tee turvalisusesse on lahti. Anna oma elu täielikult Jeesuse Kristuse kätte. Ära rabele ise, kui nii teed, siis kukud, pettud ja langed masendusse. Anna oma käsi suuremasse pihku ja käi eluteed koos Jeesusega. Kas armastus on tähtis? Kõik inimesed maailmas ei pruugi armastust sugugi tähtsaks pidada. Sellepärast tahangi esitada küsimuse, kas armastus on tähtis? Kas armastus on hädavajalik? Esimest korda sain selle küsimuse tähtsusest aru, kui olin 21-22 aastane. Olime just alustanud noorsootööd Helsingis Pagila linnaosas. Sellelaadne tegevus oli tolla ajal küllalt uudne. Meid koguduse noori oli umbes 50. Tahtsime sõlmida sidemed kõik võimalike noorsoorganisatsioonidega. Selleks tegime ettepaneku korraldada vestlusõhtuid noortekooride, ansamblite, spordiklubide ja muude ühingutega. Ühistel õhtutel rääkisid ühendused oma tegemistest meie enda omast. Tihti peale andsime ka oma tunnistuse Jeesusest Kristusest. Meil oli palju väga toredeid õhtuid. Kord istusime koos ühe noorte poliitilise rühmitusega. Neil oli kaasas nende lipulaev, suurepärane kõnemees ja tuntud inimene. Mees oli õhtuks hästi valmistunud ja luges oma ettekande alguses ette enam vähem kõik Jumala rahva 2000 aasta jooksul tehtud vead. Ta rääkis inkvisitsioonist, ristisõdadest, läppunud kirikudoktriinist, paavstide pahelisusest ja paljust muust. Kirikul ja kristlusel polnud tema meeles siin maailmas mingit kohta. Püüdsin mehele midagi vastu öelda. Rääkisin armastuse tähtsusest. Inimesed janunevad armastust, nad ei tule ilma selleta toime. Jeesus annab neile seda armastust. Mees tõusis püsti ja ütles irve suul, kui keegi tänapäeva kalgis võitluste ja valede maailmas usub, et armastusel on mingit tähtsust, siis on see mees täielik sinisilmne idealist. Minu üle naerdi. Tundsin end alandatuna ja häbistatuna. Ma ei osanud enam midagi öelda. Midagi mu sees sõdis kõnelejale vastu, kuid ma ei osanud öelda midagi. Pärast seda juhtumit oli mu hinges pikka aega kahtlus, kas armastus on ikka tähtis. Ehk on armastus, nagu vastaspool väitis, põgenemine elu reaalsusest sentimentaalsetesse utoopiatesse. Inimene lihtsalt ei ole võimeline kohtama elu realiteete näost näkku ja põgeneb. Mõtisklesin nende probleemide üle, kui keegi torkas mulle pihku raamatu. Selle autor oli Ameerika psühhiaater Carl Menninger. Raamatu pealkiri oli Armastus või viha. Selles ja mõnes teiseski tema raamatus, mille hiljem hankisin, jutustab doktor Menninger, kuidas ta Ameerika ühe suure psühhiaatri haigla juhina on üritanud uurida inimese põhivajadusi. Ta küsib, mis on inimese suurim vajadus peale toidu, une ja muude füüsiliste tarvete rahuldamise. Ta jõuab lihtsale järeldusele. Inimese sügavaim tarve on vajadus armastuse järele. Doktor jagab selle tarbe kaheks. Vajadus jagada armastust ja vajadus saada armastust. See tähendab armastada ja olla armastatud. Teinud nii lihtsa avastuse, kutsus ta haigla personali kokku, pidas väikese loengu ja ütles. Meie haiged on selle pärast siin majas, et nad ei tea, mis on armastus. Meie ülesanne on neile seda õpetada. Haigla majandusmehele tegi ta korralduse. Kui lähed haige palatisse lambi pirni vahetama, tee seda armastusega. Kogu eksperiment kestis aasta. Tulemusi analüüsiti. Tehti kindlaks, et masenduses vaimselt rõhutud ja ummikusse sattunud haigete raviaeg oli lühenenud poole võrra. Haiged paranesid topelt kiirusega. Sain kinnitust, et armastusel on siiski tähtsus. Armastus on parandav, terveks tegev jõud. See ei ole põgenemine tõelisuse eest, vaid põgenemine tõelisusesse. Natuke hiljem lugesin ühest Stanley Jonesi raamatust teisestki arstist, New Yorki ühe suure lastehaigla peaarsti abist. Meest vaevas kummaline probleem, miks mõni laps suri haiglas ilma mingi nähtava põhjuseta. Haigla oli tolle aja 40-50 aastate kohta küllalt eesrindlik, modernne, parimate ravivahenditega ja koolitatud personaliga. Kogu organisatoorne külg toimis kui kellavärk. Ruumid olid steriilsed ja desinfitseeritud. Sellest hoolimata surid mitmed lapsed, kes ei oleks pidanud surema. Kui tuu arst luges Carl Menningeri teoorias, sai talle kõik äkki selgeks. Ta pani lehte kuulutuse, milles palus hellust jagada tahtvaid naisi tulla paariks tunniks nädalas haiglasse tööle. Sajad naised vastasid kuulutusele ja haiglasse ilmusid hellitavad, kallistavad, armastavad naised jagama lastele hellust. Nad ei tulnud mitte ainult laste pärast, nad vajasid seda ka ise. Inimesel ei ole tarve mitte ainult saada armastust, vaid seda ka jagada. Nendel naistel oli armastuse objekt puudunud. Paar kuud pärast naiste haiglasse tulekut kirjutas peaarst, me ei tule ilma nende naisteta enam toime, nii nagu me ei saa hakkama ilma penitsiliinita. Tugev argument, penitsiliin oli alles äsja avastatud ja usuti, et see parandab kõik haigused. Seesugused jutustused ja paljud tõsilood veensid mind, et armastus on tõeline reaalsus. See ei ole utoopia, põgenemine tegelikkuse eest, vaid jõud, mis võib ja suudab muuta inimest ja inimkonda. Tõsi asi on ka see, et nüüdisaja psühholoogid, psühhiaatrid ja paljud teadlased on avastamas seda tõde, mis juba paar tuhat aastat on piibli kante vahele kätketud. Apostel Paulus kirjutas, et nüüd jääb usk, lootus, armastus, need kolm, aga suurim neist on... Kas usk? Ei. Armastus. Johannest peetakse õpetuse apostliks. Ta kirjutis, et pakuvad õiget õpetust valeõpetuste vastu. Johannes esimeses kirjas esinevad sõnad, mis tähendavad õpetust umbes 30 korral. Aga teine tähtis sõna armastus esineb kas tegu või nimisõna vormis 45 korda. Armastus on ka Johannese jaoks kõige tähtsam. Peetrus kirjutas Uude Testamenti kaks kirja, mida mõnikord kutsutakse teoloogia viatoorumiks, ränduri teoloogiaks. Ta annab meile kristliku elu teele tarviliku moona. Oma teise kirja alguses loeb Peetrus üles kogu varustuse, mida teelisel vaja läheb. Ta räägib abist ja ustavusest, mõistmisest ja enesevalitsemisest, loetelule panevad punkti kaks sõna ühendit. Vennalik armastus ja armastus kõikide vastu. Ka Peetrusele on armastus kõige tähtsam. Armastus on palju terves Uues Testamentis. Kui me mõistaksime kõike, mida räägib meile Piibel ja teeksime selle järgi, oleks meie maailm ja oleksime ka meie ise hoopis teissugused. Keegi on rääkinud Jumala kogudusest niisuguse loo. Esimestel sajanditel oli maailmas Jumala kogudus, kus oli nii usku kui ka armastust. Siis tuli pime keskaeg ja kogudus kaotas mõlemad. Usu puhastusajal leiti usk üles, kuid armastus on siiani kadunud. Olen palvetanud, igatsenud ja õhanud, et tänases külmas, pimedas, armastuse puuduses vaevlevas maailmas ei sünniks mitte usu puhastus, vaid armastuse puhastus. Kui meie, Jumala lapsed, leiaksime üles selle armastuse jõu, mis piiblis sisaldub, ja läheksime selle Jeesuse antud vastupandamatu väega maailma vallutama, usun, et maailma paljud probleemid leiaksid lahenduse. Kas seda on liiga palju tahta? Teadvustasin seda rängalt kord Helsingis koosolekuid pidades. Minu juurde tuli ühe ajalehe reporter. Ta oli mu kõned kuulanud ja mõelnud naiivne teoloogiline vaht. Pärast teenistust tuli minu juurde ja küsis. Pastor Lehtinen, kas te tõesti arvate, et teie usk võiks nälga surevate Etioopia laste kõhud täita? Tal oli selge ettekujutus, et usk on põgenemine reaalsuse eest. Maailma tõelised probleemid on Etioopia laste tühi kõht ja laste suremus. Tõeline probleem on tõsine. Kõige parem viis palvetamist õppida on lasta end intervjueerida. Palve on sellises olukorras lühike ja koosneb vaid ühest sõnast. Aita. Ka sel korral palvetasin ma nii ja Jumal aitas. Vaatasin reporterile otse silma. Armas proua, just seda ma usun. Selles maailmas on nii palju toitu, et keegi ei peaks nälga surema. Siin on küllalt veo vahendeid, et toit kohale toimetada. On vajalikul hulgal juhtimisoskusi, teadmisi ja inimressursse, et selline operatsioon läbi viia. Ainuke põhjus, miks lapsed Etioopias nälga surevad, on armastuse puudus. Me ei tee seda, mida peaksime tegema. Minu usus on lahendus. Jeesuse käes on armastuse valmistamise ja jagamise monopol. Maailma probleeme ei saa ilma Jeesuseta lahendada. Reporter sattus segadusse. Mina ka olin õnnelik, et olin asja vähemalt endale osanud ära seletada. Nüüd tean, et kui kohtun mingi tohutu maailma probleemiga, küsin endalt, mida annaks selle probleemi lahendamiseks armastusega teha. Kui hakkad homsetest ajalehtedest lugema sõnumeid kriisidest, sõdadest ja katastroofidest, mõtle samal ajal, mis oleks teisiti, kui oleks armastust. Mis on armastus? Armastus ei saa end peita, ta peab end väljendama. Mäletan oma esimest armumist, tüdruku nimi oli Külliki. Tal olid pikad lainelised juuksed, kitsas kaunite klassikaliste joontega nägu, sügav pruunid silmad ja maailma kõige ilusam naeratus. Käisime ühes klassis. Istusin tundide kaupa käsi põsakil ja vaatasin Küllikit. Midagi kaunimat polnud maailmas minu meelest olemas. Mu armastus ei jäänud saladusse, kuigi arvasin, et seda ei aima keegi. Peagi hakkasid poisid mind nähes sosistama ja ma sain aru, et nad naersid minu üle. Olin siis 6-aastane ja käisin esimeses klassis. Ma ei saanud oma armastust peita. Ma pidin Küllikile kuidagi moodi märku andma, et armastan teda. Mõnikord pissin ta patsi otsa tindipotti, teinekord torkasin teda nööpnõelaga. Tegin igasugu asju, et aga Küllikile oma armastusest märku anda. Tal oli salmik. Kirjutasin sellesse oma lapse käekirjaga. Ingel lendab taeva all, õnne sulle toob ta. Liimisin sinna juurde lennukite ja tankide pilte. Me olime sõjaaja lapsed. Sain juba siis aru, et armastus tahab end väljendada. See on armastuse olemus. Võid oma lapsepõlvest ja noorusest kindlasti rääkida selliseid luguseid. Kasvanud suuremaks hakkasime kirjutama armastuskirju. Mõnikord ostsime lilligi ja harjutasime peegli ees ütlema, ma armastan sind. Õppisime kallistama ja paitama. Armastus nõudis väljendamist. Tõeliselt sügav armastus väljendab end teisiti. Ta ei tee seda ainult sõnade ja liigutustega. Armastuse väljendusvorm on andmine ja ohverdamine. Maailma kõige suurem armastuski ei väljenda end ainult sõnadega, see väljendab end ohvrina, maailma suurima ohvrina. Piibel räägib Jumala armastusest nii, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainu sündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Ja teisal, Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainu sündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus. Ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Niisugust maailma suurimat ohvrit nõudis Jumala armastus, et avalikuks saada. Ei olnud Jumalale sugugi kerge saata oma poeg surma. See ei olnud kerge mööda minev hetk, mil Jumal Jeesusele õlale patsutades oleks võinud lausuda, mine siis maailma, aja asjad joonde ja tule tervena tagasi. Ei, Jumal andis oma poja ohvriks, kelle süda kisti rinnust ja heideti patusesse maailma inimestele tallata, pilgata ja solvata. Iga kord, kui Jeesust pilgati, torkasid pilkajate sõnad Jumala südamesse kui orad. Iga piitsa lööki Jeesuse seljale tekitas valu hoo Jumala südames. Kui Jeesus Getsemani aias vahistati ja teda piitsaga peksti, polnud see piits lihtne vitsake. Roomlaste piits oli lai nahkrihm, mille ots hargnes mitmeks ning mille iga haru lõppes raud kidaga. Igast piitsa hoobist tõmbus Jumala süda valust kokku. Kui Jeesuse pähe vajutati kibuvitsa kroon, haavasid selle ogad Jumala südant. Kui Jeesus risti hukkamiskohale kandes nõrkes, nõrkes ka Jumala süda. Kui teravad naelad Jeesuse kätest ja jalgadest läbi löödi, läbistasid need ka Jumala südant. Kui Jeesus meie pärast lõpuks koges, mis tähendab pat ja lahus olek Jumalast ning hüüdis, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Ka siis Jumala süda murdus valust. Miks pidi Jumal seda kõike kannatama? Selle pärast, et ta armastas sind ja mind. Miks küll Jeesus nõnda rängalt kannatas, sest et sind ja mind ta armastas, öeldakse laulus. Niisugune on Jeesus. Selle suure ohvri kaudu saab nähtavaks Jumala armastus. Ta andis meie heaks kõik, mis tal oli. Armastusest rääkides on Uue Testamendi keel rikkam kui meie oma. Huvitaval kombel on kreeka keeles koguni neli sõna, mida võiks tõlkida sõnaga armastus. Üks neist sõnadest on storge, ema armastus lapse vastu. Paulus kasutab seda sõna Filippi kirja esimeses peatükis, kui ta võrleb oma igatsust filiplaste vastu Jeesuse Kristuse südamliku armastusega. See on armastus täis ellust ja soojust. Teine armastuse kohta käiv sõna on Filema või Philadelphia ning see märgib venna armastust ja töökaaslaste vahelisi suhteid. Selles on solidaarsust ja meeskonnatunnet. Peetrus räägib sellest armastusest näiteks oma teise kirja esimeses peatükis. Armastus väljendab ka sõna eeros, mida ei esine Uues Testamendis üldse. Seda kasutab väga palju filosoof Platon mehe ja naise vahelist armastust kirjeldades. Neljas sõna, agape, ei esine peaaegu üldse kreeka kirjanduses. Seda kasutatakse aga väga sageli Uues Testamendis. Agape tähendab Jumala tingimusteta armastust inimese vastu. Nii siis on kreeka keeles armastuse väljendamiseks neli sõna, kaks neist on peaaegu teineteise vastandid. Need on eeros ja agape. Eeros on omistav armastus, agape andev, ennast ohverdav armastus. Eeros on armastus, mis otsib väärilist armastuse objekti. Niisugust armastust tunneb südames poiss, kes tahab oma armastuse objektiks saada maailma ilusaimat tütarlast, midagi selle sarnast tunnevad kindlasti ka tüdrukud. Agape ei otsi oma armastust väärivat objekti. Agape teeb objekti väärtuslikuks. Selline on Jumala armastus patuse inimese vastu, kes on oma tegudega ära teeninud viha ja hukkamõistu. Ometi muudab Jumala armastus selle vääritu väärtuslikuks. Eeros on tingimustega armastus. Ma armastan sind, kui sa muutud niisuguseks ja naasuguseks. Selles armastuses on kuisid ja agasid. Agape on tingimusteta täiuslik armastus. Ma armastan sind. Punkt. Eeros ei suuda oma objekti muuta, ta ei ole loov. Agape muudab objekti. See on loov, uuendav armastus. Eeros on inimese, agape Jumala viis armastada. Olen mõnikord väljendanud oma mõtet aforismiga, armastus, mis üritab muuta inimest kellekski, kes ta peaks olema, jätab ta selliseks, nagu ta on. See on eeros armastus. Armastus, mis tunnustab inimest sellisena, nagu ta on, muudab ta selliseks, nagu ta peaks olema. See on agape armastus. Selline on Jumala armastus. Armastus, mida on tulvil isa süda kadunud poja vastu. Niisugune armastus on Jumalal sinu vastu tänagi. Jumala armastus ei nõua midagi, see ei sea tingimusi, see ei pane tõkkeid su teele, vaid süleleb, võtab sinu vastu ja vallutab su. Sulle ei ole vaja teha muud, kui olla sellele armastusele avatud. Lasta tulla see enda sisse ja olla Jumala embuses. Sellisesse armastusse on tee lahti meil iga ühel ka täna. See armastus hoovab meie kaudu teistessegi.